Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ երրորդ, ապշած։ Ես զանգ ստացա մի մարդուց, ում երբեք չէի հանդիպել։ Նա ներկայացավ և ասաց, որ իրեն ու ևս մի քանիսին շատ է դուր եկել իմ հավատքի որսորդություն գիրքը և Աստծո թագավորության մասին իմ դասերը։ Նա հարցրեց, թե արդյոք կցանկանամ գնալ Մոնտանա և ուրբաթ երեկոյան ու շաբաթ առավոտյան դասավանդեմ շուրջ 70 տղամարդու։ Դեռ չպատասխանած նա ավելացրեց. «Շաբաթ առավոտյան դասից հետո կցանկանայինք ձեզ տանել այցքաղի որսի, քանի որ նրանց որսի ժամանակն է»։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց այդ հարցին պատասխանելու համար։ Նա ասաց, որ իմ տղաներն են հրավիրված, եթե իհարկե կցանկանան գալ։ Ամռան ամիսներին նրանք օգնեցին ինձ լիցենզիա ստանալ առաջիկա աշնան որսի համար։ Տղաս թիմը որոշեց ինձ հետ գալ և ինքն էլ լիցենզիա ստացավ։ Ինչպես հետո իմացա, նրանք խոստում պահողներ խմբից էին և շատ էին ոգևորվել որսորդական պատմություններից, որոնք պատմել էի իմ դասերի ժամանակ և թե ինչպես եմ իմ եղնիկին հավատքով որսացել։ Նրանք ցանկանում էին ավելին իմանալ, թե ինչպես է ինձ մշտապես հաջողվել 30-ից 40 րոպեի ընթացքում որսալ իմ եղնիկին, և թե ինչպես է Աստված ինձ սովորեցրել հստակ ձևակերպել, թե ինչ տեսակի կենդանի եմ ցանկանում որսալ, ինչ սեռի և ինչ չափի։ Հասկանում եմ, ինձ այդ պատահած պատմությունները գրեթե անհավատալի են, և եթե իրականում դրանք իմ աչքով տեսած չլինեի, նույն չափ հետաքրքրված կլինեի։ Իվերջո եկավ Մոնտանա մեկնելու շաբաթը։ Թիմը և ես օթանավով մեկնեցինք և հանդիպեցինք տղամարդկանց ծառայության մի քանի առաջնորդների, մի խումբ հիասքանչ տղաների, ովքեր անկեղծորեն սիրում էին տիրոջը։ Նրանք մեզ տարան կարմրախայտի որսի, հետո հրաձգարան, որտեղ մեզ համար հրացաններ էին պատրաստել։ Ես մեծացել եմ Օհայոյում և սովոր չէի հեռահար հրացաններին։ Մեր նահանգի օրենքը թույլ էր տալիս եղնիկների համար ատրճանակ օգտագործել։ Իսկ հեռավորությունը գրեթե 100 մետրից էլ պակաս էր լինում, երբեմն էլ ավելի քիչ, քան 50 մետրը։ Եվ երբ թիրախակետը 200 մետրի վրա դրեցին, դա ինձ համար անսովոր էր։ Բայց մի քանի անգամ փորձելուց հետո սկսեցի խփել մետաղյա սկավառակին ու ասացի, որ պատրաստ եմ որսին։ Այդ երեկոյան և հաջորդ առավոտյան նույնպես տեղի դպրոցի դահլիճում դասավանդեցի տղամարդկանց հավաքույթին։ Տղաները փափագում էին լսել Աստծո թագավորության մասին, հատկապես թե ինչպես էր Աստված ինձ սովորեցրել արքայության օրենքները որսորդության միջոցով։ Ճաշից հետո նրանք ասացին, «Ուրեմն եկեք գնանք այցքաղի որսի»։ Ես երբեք այցքաղ չէի որսացել և բոլորովին գաղափար չունեի, թե ընթացակարգն ինչպիսին է։ Իմ որսորդության փորձառության ժամանակ որսի էինք գնում 2 կամ 3 հոգով, իսկ այս տղաներն իրենց հետ վերցրին մարդկանցով լեցուն 3-4 մեքենա։ Հիշում եմ, այդ գիշեր թիմն ինձ հարցրեց. «Հայրիկ, այցքաղի որսից անհանգիստ չես»։ Դու նրանց սովորեցնելու ես, թե ինչպես է թագավորությունը գործում, և ամեն անգամ վստահաբար պնդում ես, որ թագավորության օրենքները միշտ գործում են, իսկ եթե հանկարծ քեզ չհաջողվի այդ քաղ որսալ ու բոլորը դրա ականատեսը լինեն»։ Նրան ասացի, որ չեմ անհանգստանում։ Ես և Դրենդան արդեն մեր սերմը ցանել էինք, և այդ քաղի համար համաձայնության էինք եկել, և հաստատ որսը հաջողվելու էր։ Երբ ճանապարհվել էինք դեպի այն ագարակը, որտեղ որսի համար թույլտվություն էինք ստացել, նրանք բացատրում էին, որ այդ քաղը Հյուսիսային Ամերիկայի ամենաարագավազ կենդանին է, նաև երկրագնդի երկրորդ արագավազ կենդանին։ Նրանից արագավազ միայն վագրակատուն է։ Ասում էին, որ նա շատ լավ տեսողություն ունի և պաշտպանության հիմնական ձևը վազելն է, ու եթե հանկարծ նկատեն քեզ, մեկ ակնթարթում կհեռանան։ Ինձ տրված էր արու այցքաղի որսի թույլտվություն, իսկ թիմին էքի։ Այդ օրվա ծրագիրը հետևյալն էր. Մեքենայով հասնել ագարակի բարձր կետին, ապա ոտքով քայլել դեպի գագաթը, այնուհետև վերևից զննել հարթավայրը, փորձելով որևէ կենթանի նշմարել։ Երբ ոտքով բարձրանում էինք դեպի գագաթը, հեռվից մի խումբ այցքաղների նկատեցինք։ Տեղանքը ուսումնասիրելուց հետո հասկացանք, որ կարող ենք ավելի մոտենալ, բայց միևնույն ժամանակ մնալ կիրճի ներքևի մասում։ Պետք է գաղտագողի մոտենայինք վերջին բլրակին, հետո դիրքավորվեինք բլրի գագաթին կրակելու համար, եթե իհարկե մինչ այդ այցքաղներն այնտեղ լինեին։ Դիրքավորվելուց հետո կարող էինք 200-250 մետրից խփել նրանց։ Թիմը և ես բավականին երկար ժամանակ դանդաղ սողում էինք փորի վրա, մինչև որ հասանք բլրի գագաթին, որը նայում էր դեպի այն հարթավայրը, որտեղ նկատել էինք այցքաղներին։ Այսպես էինք պայմանավորվել, որ իմ կրակոցից հետո թիմը պետք է խփեր էքին։ Ես դանդաղ սողացի դեպի բարձունքի ծայրը և զննեցի տարածքը։ Բարեբախտաբար մեր ծրագիրը գործել էր, այցքաղների փոքրիկ երամակը չէր նկատել մեզ։ Ես հանեցի իմ հրացանը, ինձ համար դժվար էր ուղիղ նշան բռնել այդ հեռավորության վրա, սողեսող գալուց էլ շնչառությունս էր արագացել։ Բայց ի վերջո, երբ արդեն համոզվեցի, որ արուն իմ նշանակետում է, ձկանը քաշեցի։ Վրիպեցի։ Երամակը շփոթվեց ու ես երկրորդ կրակոցն արձակեցի։ Կրկին վրիպում։ Երամակն արդեն ցրվել էր, երբ երրորդ ու չորրորդ անգամ կրակեցի։ Բոլորը վրիպեցին։ Հինգերորդ անգամ էլ կրակեցի, բայց միայն ձկանի շխկոցը լսվեց։ Փամփուշտներս սպառվել էին։ Այդ իրարանցման մեջ չէի էլ նկատել, որ ամբողջ երամակը դուրս էր եկել հասանելի հեռավորության սահմաններից։ Բոլորը, բացի այն արուից, որի վրա նշան էի բռնել։ Այն հանդարտ կանգնած էր մի քանի մետր այն կողմ, որտեղ առաջին կրակոցի ժամանակ էր կանգնած։ Ես խելահեղորեն թիմից վերցրի իր հրացանը, հիմա արդեն կանգնած էի կրակում և ահա արու այցքաղն ընկավ։ Ես թե ուրախ էի, թե հանգստացած։ Արուն խփված էր։ Շատ զարմացա, երբ ետ նայեցի և տեսա, որ մի խումբ տղաներ գոռում ու ցնծում էին։ Ոմանք հեռախոսով նկարում էին և լսեցի, թե ինչպես էր մեկն ասում. «Այո, սա իսկապես նման էր հավատքի որսորդություն գրքին»։ Ընդամենը 40 րոպե տևեց, և այդ ժամանակ արուն հանգիստ կանգնած էր, ինչպես որ գրքում էր ասվում։ Նրանք եկել էին տեսնելու, թե ինչպես է թագավորությունը գործում։ Ի վերջո ժամեր շարունակ սովորեցրել էի նրանց ու հիմա ցանկանում էին տեսնել, թե ինչպես է այն գործում։ Չնայած այն բանին, որ վրիպել էի, բայց միևնույն է, վերջում խփել էի և դրանով իմ դասավանդածն ավելի արժանահավատ էր դարձել։ Կեսօրին թիմին էլ հաջողվեց մի գերազանց կրակոցով խփել էկ վազող այցքաղին։ Երկուսս էլ այնքան հուզված էինք, Մոնտանան այնքան գեղեցիկ էր, ես և թիմը թագավորության ընտիր փորձառություն ունեցանք։ Այցքաղի գլուխը կախեցի գրասենյակի սպատից, որ հիշեցնի ինձ թագավորության և Աստծո հավատարմության մասին։ Իսկ ինչու եմ այս գրքում պատմում որսորդական այս պատմությունը։ Քանի որ Աստված ցանկանում է գործել ձեր միջոցով, որպեսզի ցույց տա իր թագավորությունը ձեր բոլոր ընկերներին, հարևաններին և բարեկամներին։ Բոլորը ցանկանում են տեսնել, թե ինչպես է դա գործում։ Աշխարը փափագում է տեսնել իրականությունը, Աստված էլ սիրում է զարմացնել նրանց։ Նրանց զարմացնելու համար դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես է գործում Աստծո թագավորությունը և թե ինչպես է Սուրբ Հոգին ցույց տալիս ձեզ անհրաժեշտ պատասխանները և հնարավորությունները, որպեսզի զարմացնեք բոլորին, նույնիսկ ձեզ։ Ես հետո պարզեցի, որ այդ տղաները, ովքեր տղամարդկանց ծառայության առաջնորդներն էին, հրավիրել էին ինձ, որպեսի հավատքի կյանքում լճացած տղաներին ցույց տամ Աստծո թագավորությունը։ Իմացա նաև, որ այդ օրվա իմ ուսմունքից հետո շատերն իրենց սրտերը նվիրել էին Տիրոջը։ Տերը կոգնի, որ հաջողության ձեր ծրագրերը նույնպես իկատարացվեն։ Թույլ տվեք ևս մեկ պատմություն պատմել, բայց սա անմիջապես Աստվածաշնչից է։ Այն մեկ անգամ ևս ցույց կտա, թե ինչպես է Աստված ցանկանում զարմացնել ձեզ իր գերբնական ծրագրերով և մարտավարությամբ, որը կապացուցի ձեզ շրջապատող մարդկանց Աստծո իրական լինելը և մարդկանց հանդեպ նրա սերը։ Մի օր Հիսուսը կանգնած էր Գենեսարեթի ծովակի մոտ։ Մինչ նրա շուրջը մարդիկ էին կիտվում Աստծո խոսքը լսելու, նա ծովակի եզերքին երկու նավակ տեսավ, որոնցից ծկնորսները դուրս էին եկել և իրենց ուրկաններն էին լվանում։ Նա մտավ նավակներից մեկի մեջ, որը Սիմոնին էր պատկանում, և խնդրեց նրան մի փոքր ափից հեռանալ։ Հետո նստեց և սկսեց նավակից սովորեցնել մարդկանց։ Եվ երբ խոսելուց դադարեց, Սիմոնին ասաց. «Նավը դեպի խորքը տար, և ձեր ուրկանները գցեք որսի»։ Եվ Սիմոնը պատասխանեց ու ասաց նրան. «Վարդապետ, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք և ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ»։ Երբ այդպես արին, ձկների այնպիսի մեծ քանակություն բռնեցին, որ նրանց ուրկանները սկսեցին պատռվել։ Նրանք նշան էին անում մյուս նավի մեջ լինող ընկերներին, որ գան ու օգնեն իրենց։ Նրանք եկան և երկու նավը լցրին, մինչև որ խորտակվում էին։ Երբ Սիմոն Պետրոսը սա տեսավ, ընկավ Հիսուսի ծնկների առջև և ասաց. «Ինձնից հեռու գնատեր, ես մեղավոր մարդ եմ», որովհետև ահ պատեց նրան և նրա հետ եղող ամենքին էլ այն ձկների որսի համար, որ բռնեցին։ Այդպես էլ Զեբեդիայի որդիներին, Հակոբոսին և Հովանեսին, որ Սիմոնի ընկերներն էին։ Ղուկասի ավետարան 5-րդ գլուխ, 1-10 խոսքեր։ Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովանեսը ամբողջ գիշեր ձուկ էին որսացել և ոչինչ չէր ընկել իրենց ուրկանը։ Նրանք փորձառու ձկնորսներ էին, ովքեր մեծացել էին լճի ջրերի վրա և շատ լավ գիտեին իրենց գործը։ Բայց այս անգամ ձեռնունայն էին վերադարձել։ Անշուշտ պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Հիսուսը վերցնում է Պետրոսի նավակը, որ այդտեղից քարոզի, և ապա ասում է, որ ուրկանը խորը ջրերի մեջ գցի, որ ձուկ որսա։ Պետրոսը մի փոքր շվարած ասում է, որ ամբողջ գիշեր որս են արել, բայց որևէ ձուկ չեն գտել։ Բայց քանի որ Հիսուսն էր դասողը, պատրաստ էր ուրկանը գցելու։ Երբ Պետրոսը գցում է ուրկանը, Աստվածաշունչն ասում է, որ նա այնքան ձուկ է բռնում, որ ուրկանը քիչ է մնում պատրվի։ Ուստի նա իր ընկերներին է օգնության կանչում։ Համաձայն Աստվածաշնչի, իր ընկերների ուրկաններն էլ գրեթե պատրվում էին, և երկու նավակներն էլ այնքան լիքն էին ձկներով, որ քիչ էր մնում խորտակվեին։ Աստվածաշունչն ասում է, որ այս փորձառու ձկնորսներն այնքան էին ապշել այդ որսից, որ թողեցին ձկնորսությունը և հետևեցին Հիսուսին։ Սա Սուրբ գրքի իմ ամենասիրելի պատմություններից է, քանի որ այստեղ հստակ երևում է երկու թագավորությունների տարբերությունը՝ խավարի թագավորության և Աստծո թագավորության։ Խավարի թագավորությունը, որը Սատանայի տիրապետության տակ է, փչացած, աղքատիկ, ամբողջ գիշեր տանջված և ոչինչ չորսացած համակարգ է, և ուղեկցվում է տքնաջան աշխատանքով ու քրտինքով պարզապես գոյատևելու համար։ Ես դա անվանում եմ աշխարհի անեծքի համակարգ, որը հայտնվեց Ադամի ըմբոստության պատճառով, ի հակադրություն Աստծո թագավորության փառավոր պատկերի և դրանից բխող ամեն ինչի։ Մտորեք այս երկու ծայրահեղությունների շուրջ և կհամոզվեք, որ Աստված ձեզ համար պատրաստել է երկրորդ դուռը՝ իր թագավորությունը։ Հիմա ամեն քրիստոնյա կաղաղակի ու կծափահարի, ասելով «Այո, Աստծո թագավորությունը հզոր է, տես թե որքան ձուկ բռնեցին»։ Բայց շատ քչերը կհարցնեն, թե ինչպես Հիսուսը արեց դա։ Շատերն էլ անտեղյակ են, որ իրենց տրված է նույն իշխանությունը և կարողությունը վայելելու Աստծո մատակարարման նույն մակարդակը, որն այդ օրը Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովանեսը վայելեցին։ Այն հարցին, թե ինչպես այդ օրը Հիսուսն արեց դա, սովորաբար տրվում է ծեծված բացատրություն, որ Հիսուսը կարողացավ անել դա, քանի որ նա Հիսուսն էր։ Բայց սպասեք, մենք արդեն տեսանք, որ Մարկոսի 6-րդ գլխում Հիսուսը չկարողացավ բժշկել բոլորին, քանի որ երկինքն այնտեղ որևէ իրավասություն չուներ։ Իսկ ձկնորսության օրը գործում էր թագավորության հոգևոր օրենքները, որոնք էլ նպաստեցին և ապահովեցին ձկան որսը։ Խնդիրը հետևյալն է. Իմ հանդիպած քրիստոնյաներից շատերի մտքով նույնիսկ չի անցել, որ հնարավոր է անել նույնը, ինչ արեց Հիսուսը։ Իսկ եթե մտքներով էլ անցած լինի, գաղափար չունեն, թե ինչպես Հիսուսը դա արեց։ Ես մի ասացվածք եմ օգտագործում իմ համաժողովներին, որ եթե մի բան չես կարող սովորեցնել, ուրեմն չես կարող դրանով ապրել։ Նկատի ունեմ, որ եթե չես կարող սահմանել, թե ինչպես այդ որսը տեղի ունեցավ, դու երբեք չես կարող կրկնօրինակել այն։ Իսկ ինչպես այդքան շատ ձուկ բռնվեց, կարող եք սահմանում տալ։ Եթե ցանկանում եք այդքան մեծ հաջողություն ունենալ, ուրեմն պետք է պարզեք, թե որտեղից այդքան ձուկ հայտնվեց։ Բայց շատ մարդիկ զարմանում են, երբ սկսում եմ այդպես խոսել. Իսկ ինչ է ասում Հիսուսը։ Ճշմարտությունն եմ ձեզ ասում, ինձ հավատացողը կանի այն, ինչ ես եմ անում, և սրանից ավելի մեծ գործեր էլ կանի, քանի որ ես գնում եմ Հոր մոտ։ Հովանեսի ավետարան 14-րդ գլուխ, 12-րդ խոսք։ Երբ Հիսուսն ասաց, որ մենք կարող ենք իր գործերը գործել, քանի որ գնում է Հոր մոտ, նա նկատի ուներ, որ իր մահից և հարությունից հետո Սուրբ Հոգին պետք է իջներ մեզ վրա։ Սա այն Սուրբ Հոգին է, որ Հորդանան գետում իջավ Հիսուսի վրա, թույլ տալով, որ նա Աստծո հզոր գործերն անի, որոնց մասին իմանում ենք նրա ծառայության ընթացքն ուսումնասիրելով։ Եվ քանի որ գիտենք, որ Մարկոսի 6-րդ գլխում մարդկանց անհավատությունը խոչընդոտ հանդիսացավ այս զորությանը, մինչ Ղուկասի 5-րդ գլխում այդ զորությանը ոչինչ չխոչընդոտեց ձկների առումով, մենք պետք է սովորենք Աստծո թագավորության օրենքները, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե ինչն է խոչընդոտում և ինչն է նպաստում ցանկացած իրավիճակում Սուրբ Հոգու ազատ հոսքին։ Ուրեմն եկեք դիտարկենք այս պատմությունը և տեսնենք, թե ինչ կարող ենք բացահայտել և սովորել թագավորության օրենքներից և սկզբունքներից։ Եթե դուք կարդացել եք իմ առաջին գիրքը, ուրեմն գիտեք, թե հոգևորում ինչ կատարվեց, երբ Պետրոսն իր նավը տվեց Հիսուսին, որ օգտագործի։ Պետրոսի նավակը և իրականում ամբողջ ձկնորսական բիզնեսը փոխեց թագավորություններ և իրավասություններ։ Այո, երբ Հիսուսն այդ նավակը վերցրեց իր ծառայության համար, Պետրոսի նավակն այդ ժամանակ անցավ Աստծո թագավորության իրավասության ներքո։ Հենց այն անցավ Աստծո թագավորության իրավասության ներքո, Սուրբ Հոգին օրինական իրավասություն ստացավ Հիսուսին գիտության խոսք տալու, թե խորը ջրերում որտեղ է գտնվում ձկների վտարը։ Այս հսկայական որսը գերբնական ծրագրի և մարտավարության արդյունք էր, որն այդ օրը Հիսուսի միջոցով Սուրբ Հոգին տվել էր Պետրոսին։ Ես դրան անվանում եմ գաղտնի գիտելիք, և դրա շնորհիվ Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովանեսը տեսան իրենց կյանքի ամենամեծ որսը։ Աստվածաշունչն ասում է, որ այս փորձառու ձկնորսները ապշել էին։ Ես հավատում եմ, որ Հիսուսն ուզում է, որ դուք զարմանալի կյանք ապրեք, մի կյանք, որը կդրսևորի թագավորությունը, որպեսզի ձեզ շրջապատող մարդիկ տեսնելով այն ապշեն և դառնան դեպի Հիսուսը։ Իմ համոզմամբ կրոնի դատարկ նավակները երբեք չեն հրապուրում և առաջնորդում մարդկանց դեպի Աստված։ Աստված ցանկանում է, որ մարդիկ տեսնեն իր թագավորության բարիքները և հավատան, որ նա բարի է և կամենում է ընդունել բոլորին։ Եսային հետևյալ մարգարեությունը հրճակելիս, որը եկեղեցուն է վերաբերում, խոսում է դրա մասին։ Նրանք, նկատի ունի մեզ, պիտի կոչվեն արդարության բևեկնիներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորությունը ցուցադրելու համար։ Եսայի մարգարեության 61-րդ գլուխ, 3-րդ խոսքի 2-րդ մասը։ Ուրեմն, ինչ եմ ցանկանում, որ սովորեք Ղուկասի 5-րդ գլխի ձկնորսության պատմությունից։ Այս պատմությունից շատ հոգևոր օրենքներ կարող եք առանձնացնել, բայց եթե այս մի միտքը պահեք ձեր մեջ, այն կփոխի ձեր կյանքը։ Ցանկացած մարդ կարող է ձուկ բռնել, եթե Հիսուսը հստակ ասի, թե որտեղ գցի ուրկանը, կամ ցանկացած մարդ կարող է ձուկ որսալ, եթե Հիսուսը ասի, թե որտեղ են ձկները և թե ինչպես բռնել։ Մարդիկ ասում են, լավ բան ես ասում, գարի, բայց Հիսուսն այլևս այստեղ չէ։ Այո, այստեղ չէ, բայց Սուրբ Հոգին, ով այդ օրը նրան ասաց, թե որտեղ են ձկները, այսօր այստեղ է եւ բնակվում է ձեր մեջ, եթե դուք հավատացյալ եք։ Տեսեք, թե ինչ ասաց Հիսուսն իր աշակերտներին, երբ պատրաստվում էր լքել նրանց. «Այս խոսեցի ձեզ հետ, քանի դեռ ձեզ մոտ եմ, բայց խորհրդականը, Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ և կհիշեցնի ամեն ինչ, որ ձեզ ասացի. Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ես այնպես չեմ տալիս, ինչպես աշխարհն է տալիս, թող ձեր սրտերը չխռովվեն և մի վախեցեք»։ Հովանեսի ավետարան, 14-րդ գլուխ, 25-27 խոսքեր։ Որն էր Հիսուսի խաղաղությունը։ Սուրբ Հոգին էր, ով ասում էր նրան, թե ինչպես վարվել ցանկացած իրավիճակում, որին բախվում էր։ Հիսուսը Սուրբ Հոգուն խորհրդական է անվանում։ «Բարեկամս, այս խորհրդականն ապրում է ձեր մեջ և երբեք ձեզ չի լքի»։ Դուք լսում եք նրան։ Դուք պետք է համաձայնեք, որ Աստված հավանաբար ունի պատասխանը ցանկացած իրավիճակի համար, որում կարող եք հայտնվել։ Հիսուսն ասում է, որ այս խորհրդականը կարող է սովորեցնել կամ խորհուրդ տալ ամեն իրավիճակում։ Համաձայն Ստրոնգի Աստվածաշնչի ընդլայնված համաբարբարի 3875 բառ, հունարեն բառը, որը թարգմանվում է որպես խորհրդական, բառացիորեն հետևյալ իմաստն ունի. մեկը, ում հրավիրում են կամ հատկապես կանչում են օգնության։ Այն ունի նաև հետևյալ իմաստը. մեկը, ով մեկ ուրիշի հայցը ներկայացնում է դատավորի առջև, դատապաշտպան, օրինական օգնական կամ փաստաբան։ Ընդհանրական իմաստով այն նշանակում է օգնական կամ մեկը, ով օգնություն է հասցնում։ Չգիտեմ դուք ինչպես, բայց ես ցանկանում եմ օգտվել այսպիսի օգնականից։ Սուրբ Հոգին Պետրոսի պատասխանն էր, երբ նրանք ամբողջ գիշեր փորձել էին ձուկ որսալ և այդպես էլ ոչինչ չէին բռնել։ Եվ Սուրբ Հոգին նաև իմ պատասխանն էր, երբ ես գաղափար չունեի, թե որտեղից գումար գտնեի պարտքերից ազատվելու համար։ Ընտանիքիս ֆինանսական այդպիսի քաոսի մեջ գցելուց հետո, երբ ես դիմեցի Աստծուն օգնության համար, Սուրբ Հոգին էր, որ մի օր երազ ցույց տվեց, որ թողնեի այն ընկերությունը, որտեղ աշխատում էի, և զրոյից սկսեի իմ սեփական գործը։ Սուրբ Հոգին էր, ով ասաց ինձ, որ նոր ընկերության առաքելությունը Աստծո բարության մասին հրճակելն է և մարդկանց օգնելն է, որ ազատվեն պարտքերից, որը այդ ժամանակ ամենախելահեղ միտքն էր, որ երբևէ լսել էի։ Ես օգնեմ, որ մարդիկ պարտքերից ազատվեն։ Ես ինքս քայլող օրինակ էի, թե ինչ չի կարելի անել գումարների հետ։ Իմ կյանքը ֆինանսական մղձավանջի էր վերածվել, բայց նա հենց դա ասաց, որ անեմ։ Ուստի հավատքով ես և Դրենդան քայլ արեցինք և մոտավորապես ասացինք միևնույն բանը, ինչ Պետրոսն ասաց. «Տեր, դրանով որևէ բան չի փոխվի, բայց քանի որ դու ես ասում, կանեմ»։ Սուրբ Հոգու խորհրդին հետևելով, այդ նոր ընկերությունը հետս հետե ընդլայնվում էր և այդ գումարներով ես ու Դրենդան կարողացանք լիովին ազատվել պարտքերից։ Այդ ընկերությունը մինչև օրս գործում է, և այժմ 30 տարի անց այն ամեն տարի 100 հազարավոր դոլարների շահույթ է ապահովում։ «Լսեք, ես այդքան էլ խելացի չեմ, դուք նույնպես, բայց Աստված տվել է ձեզ Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նրա օգնությամբ ձեր կարիքների համար օգնություն գտնեք»։ Բայց ինչպես հետագայում կսովորենք այս գրքում, մենք մեր դերակատարումն ունենք։ Սուրբ Հոգու հետ համագործակցելով մենք պետք է իրականացնենք Աստծո կամքը։ Ցավոք, մարդկանց հետ ունեցած իմ փորձառությունից գիտեմ, որ շատ քրիստոնյաներ կյանքում հանդիպած իրենց խնդիրների համար պատասխան չունեն։ Նրանք շարունակում են ձուկ որսալ իրենց կարողության սահմաններում և ամբողջ գիշեր ձուկ որսալու փորձերից հետո անընդհատ վերադառնում են ձեռնունային։ Նրանք երբեք չեն լսել ու հասկացել, որ Սուրբ Հոգին այդտեղ է օգնելու իրենց ամեն իրավիճակում։ Թեև քրիստոնյաներից շատերն ասում են «Աստված կօգնի, որ այս կամ այն բանն անեմ», նրանք չեն հասկանում, թե ինչպես պետք է Աստված օգնի իրենց, կամ թե ինչպես լսեն այն պատասխանները, որոնց կարիքն ունեն։ Նրանցից շատերը չեն հասկանում, որ պետք է համագործակցեն Աստծո հետ, որպեսզի ստանան իրենց կարիքի պատասխանները։ Նրանք շարունակ սպասում են Աստծուն, որ իրենց խնդրի համար ինչ-որ բան անի, մինչդեռ պատասխանն արդեն իրենց ներսում է։ Օրինակ, ֆինանսների առնչությամբ մարդիկ ասում են, որ Աստված կոգնի, որ իրենք բարգավաճեն։ Ես ասում եմ, հիանալի է, իսկ Աստված ինչպես պետք է գումարը հասցնի ձեզ։ Սկզբում կարծես վիրավորվում են, որ այսպիսի բան եմ ասում, և հարցականի տակ եմ դնում նրանց հավատքը։ Բայց ես շարունակում եմ, որտեղից պետք է հայտնվի գումարը, Աստված ինչպես պետք է այն հասցնի ձեզ։ Երբ նրանց նեղում եմ, որ պատասխանեն, պարզվում է, որ պատասխանը չգիտեն։ Բնական է, որ որոշ ժամանակ չես իմանում, բայց ի վերջո պետք է իմանաս պատասխանը։ Դու չես կարող հնձել մի բան, ինչը չես տեսնում։ Հիշում եք, Հիսուսը շատ հստակ խոսեց, երբ Պետրոսին ասաց, թե որտեղ են ձկները, և նույնիսկ ասաց, թե ինչպես բռնի, ուրկանդ գցիր։ Ի վերջո դուք պետք է իմանաք, թե որտեղ գցեք ուրկանը, եթե ցանկանում եք ձուկ բռնել։ Քանի որ մարդկանց բնորոշ է փոստարկղային մտածելակերպը, ես այդպես եմ կոչում, երբ պարզապես մտածում են, որ Աստված մի բան կանի, նրանց ֆինանսական կյանքն այդպես էլ 10 կամ 20 տարի մնում է խառնաշփոթ վիճակում առանց որևէ փոփոխության։ Ցավալի է, ուզում եք իմանալ, թե ինչու են նրանք նույնը մնում։ Քանի որ նրանց երբեք չեն սովորեցրել ձուկ որսալ Սուրբ Հոգու մեթոդներով, թագավորության մեթոդներով, նրանք չգիտեն, թե Սուրբ Հոգին ինչպես է գործում երկրային թագավորությունում և ինչպես է օգնում հաջողության հասնել։ Նրանք չգիտեն, թե որն է իրենց դերը և որն է Սուրբ Հոգու դերը հաջողության հասնելու գործում, որի կարիքը այդքան օրհասական էր իրենց համար։ Դա նման էր այն մարդուն, ում այսօր հանդիպեցի ճաշի ժամին։ Նա հաղթանդամ մի մարդ էր մոտավորապես 170 կիլոգրամ քաշով, նրա մի ոտքը պրոթեզավորված էր և երկու անթացուպով էր քայլում։ Նա հազիվ էր տեղաշարժվում։ Իր չիզբուրգերն ուտելուց հետո նա մի կտոր էլ գետնանուշի կարաքով թխվածք պատվիրեց։ Ես ապշեցի, երբ նա թխվածք պատվիրեց։ Չգիտեմ, թե ինչ էր մտածում, բայց արդեն բավականաչափ թխվածք էր կերել, որ այդ վիճակին էր հասել։ Դա ակնհայտ էր ու սպանում էր նրան։ Նա դժվարությամբ կանգնեց և դանդաղ ու տանջանքով դուրս եկավ ռեստորանից։ Ես տեսնում եմ, որ քրիստոնյաներն այսօր էլ նույն կերպ են ապրում։ Նրանք լսում են խոստումները, բայց շարունակում են ուտել թույնը, ապա զարմանում են, թե ինչու իրավիճակը չի փոխվում։ Բարեկամս, դու ունես պատասխանը։ Սուրբ Հոգին անձամբ Աստված բնակվում է քո մեջ, տալու քեզ այն պատասխանը, որի կարիքն ունես։ Մարդիկ հարցնում են ինձ. Սյուզնի հետ ամուսնանան, թե Սալի։ Այս գործին անցնեն, թե այն։ Պետք է մեկնեն, թե մնան այնտեղ, որտեղ կան։ Իրենց բաժնեմասը վաճառեն, թե նորը գնեն։ Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ է, ունի այդ հարցերի պատասխանը։ Կրկին կասեմ, այս գրքի նպատակը հենց սա է, սովորել, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին օգնում և ինչպես է թագավորությունը գործում Սուրբ Հոգու ձայնը լսելու հարցում։ Այսպիսով ամփոփենք. ցանկացած մարդ կարող է ձուկ որսալ, եթե Հիսուսը ասի, թե որտեղ են ձկները և թե ինչպես բռնեն։ Դու էլ կարող ես։ Այս նամակում Կարոլը պատմում է, թե ինչպես է նրա կյանքը փոխվել։ Անցյալ տարի այսօրը ես Սուրբ Ծննդյան նվերներ էի գնում իմ վարկային քարտով և մինչև վերջին լուման օգտագործում էի քարտից, քանի որ գումար չունեի դստերս համար նվերներ գնելու, ով դեռ հավատում էր Սանտա Կլաուսին։ Ես ապրում էի մշտական տագնապի և տխրության մեջ և հովիվ գարիին գրեցի, որ ցանելու սկզբունքը չի գործում, որ ոչինչ էլ տեղի չի ունենում։ Նա համբերատարությամբ խնդրեց, որ սպասեմ, քանի որ հունցքի համար որոշ ժամանակ է անհրաժեշտ, և սովորաբար հաջորդ օրը դա տեղի չի ունենում։ Այսօր, մեկ տարի անց, ես արձեռն գումարով նվերներ եմ գնում իմ ամբողջ ընտանիքի համար, ես գնում եմ 300 կամ 400 դոլար արժողությամբ նվերներ, ես իմ ֆինանսներից պատվում եմ այն մարդկանց, ովքեր օգնում էին ինձ դժվար օրերին։ Անցյալ տարի ես ապրում էի նկողային մի հարկում, որտեղ ընկերներիցս մեկը թույլ տվեց մնալ մի քանի ամիս։ Ես ոչ ուտելիքի փող ունեի, ոչ էլ բենզինի։ Բայց այսօր ապրում եմ գեղեցիկ և ժամանակակից բնակարանում և իմ սառնարանը լի է ուտելիքով։ Դեկտեմբերի 3-ին դստերս տարեդարձներ։ Նրան տարանք Պենսիլվանիայի Հերշի Պուրակ, հրավիրեցինք իր լավագույն ընկերոջը, մնացինք Հերշի հյուրանոցում և ամեն ինչի համար վճարեցինք արձերն։ Ես ի վիճակի էի նրա համար $400 արժողությամբ նվեր գնել, մինչդեռ անցյալ տարի, ինչ որ մեկն էր ինձ $30 տրամադրել նրա տարեդարձը տոնելու համար։ Այս ամենը չեմ կարողանում գրել առանց արցունքների։ Ես այնքան շնորհակալ եմ հովիվ Գարիին և նրա կնոջը Դրենդային։ Այս տարի իմ կյանքի լավագույն տարին էր։ Իմ կյանքում Աստծո բոլոր գործերը հրաշալի են։ Ես իմ բոլոր պատմություններով կարող եմ մի գիրք գրել։ Շնորհակալություն, որ ինձ սովորեցրիք, թե ինչպես վերապրեմ երկինքը երկրի վրա։ Հաջորդ նամակը թագավորության մասին իմ լսած ամենահիասքանչ պատմություններից է։ Այն գրում է Շարոնը Միչիգանից։ Հովիվ Գարի, այս նամակը գրում եմ իմ և ամուսնուս անունից։ Ես պարզապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ և ձեր տիկնոջը մեզ համար ոգևորության աղբյուր հանդիսանալու համար։ Առաջին անգամ ձեր մասին լսել եմ 3 թե 4 տարի առաջ Սիդրոթի հաղորդումներից մեկի ընթացքում։ Այդ ժամանակ մեզ համար սարսափելի ծանր ժամանակներ էին։ 18 տարի աշխատելուց հետո ամուսնուս ազատել էին աշխատանքից, և սա պատահեց այն ժամանակ, երբ նոր էինք ավարտել $280,000 արժողությամբ մեր տան շինարարությունը, մինչև կոկորդը խրված էինք պարտքերի և ստրեսի մեջ։ Մենք պատվիրեցինք ձեր ձայնասկավառակները և դրանց օգնությամբ սկսեցինք առաջ գնալ։ Սովորեցինք, թե ինչպես է պարտքը անդամալույց դարձնում և բացասաբար անդրադառնում առողջության և կյանքի վրա։ Մենք որևէ ելք չէինք տեսնում, թեև չէինք կարողանում վճարել մեր տան համար, բայց այնտեղից դուրս եկանք միայն 2 տարի հետո, դա իսկապես օրհնություն էր։ Բայց պատմությունս կրճատելու համար ասեմ, որ ամուսինս կարողացավ իր նախկին գործը ստանձնել 4 տարի անց, քանի որ նա ամուր պահեց հավատքը և հավատում էր Աստծո խոստումներին, իսկ դուք և ձեր կինը ձայնասկավառակների միջոցով օգնում էիք մեզ։ Ամուսինս վերադարձավ նախկին աշխատանքին և դա դեռ ամենը չէր։ Նա ստացավ այդ 4 տարիների չվճարված աշխատավարձը։ Այս գործում որևէ փաստաբան կամ իրավաբան չներգրավվեց, նրան վճարվեց նաև այդ 4 տարիների արձակուրդային վճարները։ Երբ նրան կրկին ընդունեցին աշխատանքի, նախևառաջ ուղարկեցին արձակուրդի։ Այդ 4 տարիների աշխատավարձից մենք կարողացանք արձերն գումարով ավելի լավ տուն ձեռք բերել։ Շնորհակալություն այն ամենի համար, որ անում եք։ Անդրյուի նամակը Միսսուրիից։ 2 տարի առաջ դժվար կացության մեջ հայտնվեցի։ Իմ նախկին աշխատանքից դժգոհ էի և ստանձնեցի նոր պաշտոն արտաքին վաճառքի բաժնում։ Վարձահավաքներն անընդհատ զանգում էին, բայց ես ոչ բենզինի գումար ունեի, ոչ էլ ուտելիքի։ Ամսվա վերջն էլ տան վարձը վճարելու ժամանակը այնքան արագ էր մոտենում, բայց ես մի բան ունեի. Գարիի ձայնասկավառակների մի փաթեթ, հեղափոխություն 2.0 շարքից։ Մի օր ծառայության ժամանակ ուզում էի ցանել իմ ֆինանսական սերմը, բայց հաշվիս միայն $23 կար, իսկ ավտոմեքենայիս մեջ շատ քիչ բենզին, որը հազիվ այդ շաբաթ բավականացներ։ Գործերս լավ չէին։ Ես Աստծուն ասացի, որ ուզում եմ ցանել, բայց գումար չունեմ։ Ներսիցս մի ձայն լսեցի. Ես, Աստված, $23 ավելի շատ բան կարող եմ անել, քան դու։ Աստծո հետ պայմանավորվեցի, որ ես կցանեմ $20 և կհավատամ, որ նա կփոխհատուցի։ Այդ հինգշաբթի ես օգնում էի մեկ ուրիշին իր գործն անելու համար։ Ես ցանկանում էի օգնել, իմանալով հանդերձ, որ եթե ինչ-որ բան էլ վաճառվի, դրանից ինձ ոչինչ չի մնա։ Այդ օրվա ավարտին իմ ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց օգնության համար և ասաց, որ այդ օրվա վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթը կարող եմ վերցնել։ Սովորաբար այդպես չեն անում։ Եվ գիտեք ինչ, այդ օրվա շահույթը կազմում էր $2,000։ Իսկ մեկ շաբաթ հետո, կարճ ժամանակում, հարյուրապատիկը վերադարձվեց։ Աստված հավատարիմ է։ Փոքր չափն էլ բավական է, երբ Աստված է ներգրավված։ Այդ օրվանից ես պարտաճանաչորեն տալիս եմ իմ տասանորդները և զոհաբերությունները ուրախ սրտով և սպասում եմ, որ դա կբազմապատկվի։ Մի քանի ամիս անց ինձ մի նոր պաշտոն տվեցին, որը հենց այն էր, ինչի համար սերմել էի։ Ծայրը ծայրին հասցնելուց հետո երկու տարվա ընթացքում իմ աշխատավարձը քարապատկվեց։ Ամբողջ փառքը նրան է պատկանում։ Մեկ այլ փառաբանության առիթ ևս, իմ մեքենան այլևս գրավադրված չէ բանկին, և ես վարում եմ լիովին նոր և ամբողջությամբ վճարված մեքենա։ Ահա գոհության մի նամակ Կորեայից։ Սիրելի Հովիվ Գարի, իմ կյանքը կորցրել էր իր նպատակը։ Ես ֆինանսապես այնպիսի վիճակում էի, որ ինձ ոչինչ չէի կարողանում թույլ տալ։ Ես ապրում էի մարդկանց կողմից տրվող օգնություններով, իսկ երբ նրանք հոգնում էին ինձ օգնելուց, իմ միակ հույսը մի տուփ թխվածքաբլիթ ու մի շիշ կոլա ձեռք բերելն էր։ Ինձ և երկու երեխաներիս համար միայն սա կարող էի գնել։ Ոչ տան վարձն էի կարողանում վճարել, ոչ էլ կոմունալ վճարները։ Մինչև հիմա հիշում եմ, երբ առաջին անգամ դիտեցի հավատքի կյանք եկեղեցու ծառայության ուղիղ եթերը։ Ես ձեր հովին բացատրեցի, թե որքան վատ իրավիճակում եմ, իսկ նա ինձ ընդամենն ասաց, որ խնդրեմ Աստծուն ցույց տալ, թե ինչպես և որտեղ է պետք ձուկ որսալ, ինչպես որ Պետրոսին ցույց տվեց հարկ վճարելու ժամանակ։ Կարճ ասած, հիմա ես մի աֆրիկյան ռեստորան ունեմ և մի վարսավիրանոց, և այս ամենը Հովիվ Գարիի դասերը լսելուց հետո։ Ես փառք եմ տալիս Աստծուն այս ամենի համար։ Սրանք մի քանի հիասքանչ պատմություններ են, բայց միգուցե ասեք, հիասքանչ է, Գարի, անշուշտ նման բաներ կարող են տեղի ունենալ ուրիշների հետ, բայց ոչ ինձ հետ։ Ուրեմն ձեր պատմությունը դեռ ավարտված չէ, թույլ տվեք հարցնել, հենց հիմա, երբ նստած կարդում կամ լսում եք այս գլուխը, արդյոք վախվորած կարչել եք աթոռից, որ հանկարծ չթրչեք գնաք։ Իհարկե ոչ, ինչու՞։ Քանի որ հասկանում եք ձգողականության ուժի երևույթը և գիտեք, որ դա բոլորի համար նույն կերպ է գործում։ Աստծո թագավորությունն էլ նույն կերպ է գործում։ Դուք կարող եք սովորել օրենքները, դուք կարող եք սովորել լսել այն յուրօրինակ ռազմավարական ծրագրերը, որոնք ձեր կյանքը կդարձնեն Աստծո զորության մասին պատմող պատմություն։ Մենք արդեն արձանագրել ենք այն փաստը, որ Սուրբ Հոգու իմաստությամբ և նրա օգնությամբ են նման պատմություններն իրականություն դարձել։ Ուրեմն, եկեք մեր ճամփորդությունը սկսենք վերանայելով Սուրբ Հոգու հիմունքներից մի քանիսը, իսկ հետո ավելի մանրակրկիտ կանդրադառնանք այն թեմային, թե ինչպես լսենք ու հասկանանք մեզ անհրաժեշտ ռազմավարական քայլերը։